الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هوالا الله سبحانه وتعالى غسبدار svih svjetova i neka salavat i salam na Allahovog poslanika i vjerovjesnika, našeg miljenika i predvodnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe. Nastavljamo sa govorom na temu uvodu fiqh ili historijat islamskog zakona. Govorimo iz etape o etapu o periodima islamskog fikha. Treba večeras, inša Allah, tada da uđemo u govor o šestoj ili posljednjoj etapi razvoja islamskog fikha. Sad kažem razvoja, koliko je razvoj, koliko je nazadovanje, koliko je stagnacija, ali u smislu, jeli, kroz ono što je islamski fikh prošao. Pa smo rekli da je prva etapa bila osnivanje za vrijeme poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ne govorimo o godinama, precizno jasno vam je po Allah zna koji put to spominjemo. Prva etapa je etapa poslanstva Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, druga nakon nje doba četvorice pravednih halifa, četvorice prvih halifa, 30 godina trajala. Nakon toga prvo nazvano osnivanje, druga nazvana utemeljenjem, treća etapa, treći period nazvan izgradnjom, nepunih 100 godina vrijeme vladavine Emevija. Četvrti period nazvan procvatom, to jest vrijeme velikih imama, danas smatranih utemeljivača mezheba i njihovih prvih učenika, oko 200 godina, sredine 8. do sredine 10. vijeka po Isau. Potom peta, konsolidacija ili ujedinjenje, ili ti integrisanje. O tome smo govorili na prošlom predavanju, uz jedno poduže obnavljanje svega onoga što smo govorili prethodno. Na prošlom predavanju smo govorili, dakle, da se nakon prvih 200 godina Abasija, odnosno od 950. ta peta etapa je trajala, peta etapa ili peti period razvoja islamskog fikha trajala od 950. do 1259. Znači nekih 300 godina. Počeo je period od neke 200. godine otprilike vladavine Abasija i trajao je do pada Bagdada u mongolske ruke, u ruke Mongola. Halifa Abasijski, koji je vladao i koji je ubijen od strane Mongola, odnosno Tatara, upadom i zauzimanjem Bagdada, Musta'sim, u pitanju je Musta'sim. Jedno je, dakle, Mu'tasim Billah, odnosno halifa iz doba imam Ahmed ibn Hanbala, Mu'tasim, postoji i Mustansir, ali ipak ovo je Musta'sim. Abasijski halifa, koga su Mongoli, kada su zauzeli Bagdad i kada su napravili ogromno krvoproliće i zapalili onoliko knjiga i silovali muslimanke i šta nisu radili, izživljavali se i pokolj pravili, onda su ubili halifu muslimana. Govorili smo o tom periodu, da je došlo do pretjerivanja u tom periodu, o kome smo govorili na prošlom predavanju, došlo do pretjerivanja sa hipotetičkim, odnosno teoretskim fikhom, i da su se počeli polako mezhebi, odnosno sljedbenici mezheba, da ne kažem čauriti, ali zatvarati u svoju ljuspu, zatvarati u svoje geto, znači ne želeći da čuju tuđa mišljenja. I ako je bilo nekog komparativnog fikha, knjiga uporednog fikha, one nisu bile da uporede i odaberu ispravno mišljenje, već su mišljenja i fetve ostalih mezheba zapisivana od strane učenjaka jednog mezheba samo zato da bi se ti dokazi oborili, da bi se dokazalo da nisu u pravu i da je samo mezheb koji taj učenjak zastupa u stvari pravi mezheb, razumijete? I rekli smo da po prvi put se desilo da se u tom periodu, o kome smo govorili, ponavljam, na prošlom predavanju, konsolidacija ili ti integrisanje, prvi put da je došlo do sakupljanja fikha u zbirke na način koje poznajemo danas, koji je postao standard i ostao u praksi sve do danas, da su grupisane jednostavno mesele u važnije teme, opširnije teme, a te teme imale svoje podmesele. Dakle, fikske knjige koje više nisu bile onako razbacane kao ranije, već su došli učenjaci koji su imali mnogo manje znanja nego li oni prethodni, ali su bili malo inventivniji, malo, jeli, organizovaniji po tom pitanju te, znači, konsolidacije, te kompilacije sakupljanja fikha. Počinjemo govor o šestom periodu, o šestoj etapi koji je nazvan stagnacijom ili opadanjem. Period počinje padom Bagdada u ruke Mongola 1259. godine i traje sve do dan danas. Dakle, ovaj period traje oko 750 godina od pada i pljačke Bagdada od strane Tatara ili Mongola i ubistva halife Musta'sima. Ovaj period se istorijski podudara sa periodom Osmanske države, naravno i nakon nje traje, kada se Osmanska država nastala 1299. godine. Govorili smo da je postojao Sulejman Šah, pa njegov sin Ertogrul, pa njegov sin Osman, o tome smo govorili na serijalu predavanja Istina o Turcima Osmanlijama. Bagdad je bio spaljen i opljačkan, kao što već rekoh, halife je bio ubijen, biblioteke spaljene, učenjaci pobijeni ili razbježali. A prepoznatljive karakteristike fikha ovog vremena, ne dakle historije, već fikha ovoga vremena, ovoga perioda, su taklid i frakcionaštvo. Taklid koje je bilo i prije, trakcionaštvo ili slijepo slijedjenje mezheba i učenjaka mezheba i stavova same do mezheba je već postojalo, rekli smo, u prijašnjih 100-200 godina, odmah nakon velikih imama i njihovih učenika prvih, međutim ovdje je već to procvjetalo, nažalost, ne da negativan način, javio se jedan trend, jedno shvatanje da su prethodni učenjaci izvukli propise, da su utemeljili principe i pravila, da su izdali fetve, a oni nakon njih su učinili tashih i terđih, tashih, odnosno da su ovjerodostojili, da su provjerili šta su zaista mišljenja koja se istinski prepisuju njihovim imamima, šta je njihovim imamima podmetnuto, i terđih, odnosno šta je bolje i ispravnije od dva mišljenja, i dakle, shvatilo se da se ima sve. Ponavljam, prethodni učenjaci izvukli propise, utemeljili principe i pravila, izdali fetve, njihovi učenici, oni nakon njih su učinili tashih i terđih, sve je dostupno, nema potrebe za dalim ičtihadom, i proglasili su da su vrata ičtihada zatvorena. Dakle, učenjaci su proglasili da prosto nema novonastalih situacija, da nema tema i nema mesela i pitanja i problema koje nisu obrađene, na koje se nije odgovorilo i nema potrebe da se iko uključuje i upušta u ičtihad. Pa su mezhebi, one koje znamo, kažemo ova četiri mezheba, uz zejdijski, ajde da ga spomenemo, iako prisutan među šijama, zejdijama, onim najblažim šijama koje, napominjem, da nije demokratije i eventualno možda kod nekih pojedinaca obožavanja kaburova, nažalost, sama njihova doktrina i dogma, ono što vjeruju šije zejdije, jeste iako malo iskrivljeni, ali još islam, još se smatra učenjem koje nije izašlo iz okvira islama. Dakle, nešto što oni smatraju da su Ebu Bekr i Omer bili manje zaslužni od Alije, da vlada sve dok ne dođe do njihovog vrijeđanja, proklinjanja i tekfirenja i sličnoga, to je još, iako pogrešno vjerovanje, još je to sve u okvirima islama. Tako, ako bismo danas imali šije zejdije koji nisu demokrate, oni bi bili muslimani. Muslimani koji imaju devijaciju u svome vjerovanju i koje treba pozivati, nad kojima argumente treba uspostavljati i kojima treba dokazivati, jer u suštini veliki širk ne čine u osnovi. A pojedinci od njih, ako čine veliki širk, ako obožavaju mrtvi ili ako danas glasaju te hakume se i sude i izglašavaju zakone i propisuju te iste zakone, to nije od zejdijstva. To je jednostavno pošast i zlo demokratije koje je zahvatilo i takozvane sunije i takozvane šije i takozvane sufije i takozvane kršćane i židovi i sve ostale. Pa kažem, u ova četiri mezheba, mimo tog zejdijskog mezheba, ipak su četiri mezheba ono na što prelazimo jer su ostali već ugašeni, ova četiri mezheba su evoluirala, odnosno razvila se u sasvim odvojene cjeline, skoro pa u sekte, slične sektama. Sabiranje fikha bilo je ograničeno samo na komentarisanje prethodnih radova, prethodnih dijela unutar mezheba, pa su ovi kasniji malikijski učenjaci, prosto jedini njihov posao i jedini njihov trud i rad bio je da se komentarišu prethodna dijela prijašnjih malikija i njihov rad je bio usmjeren na promovisanje svoga mezheba, što je, naravno, još u nedostatku ičtihada, kako rekoh, dovelo do nestanka dinamičnosti, do nestanka aktuelnosti fikha, pa su mnogi zakoni, mnogi propisi postali neprimjenjivi. Dakle, kao što rekao, zatvorila su se vrata ičtihada, zabranjivalo se da se razmišlja, raspravlja, diskutuje, piše i govori o nekim novim, novonastalim temama i pitanjima, meselama, i jednostavno je fikh postao da gubi na svojoj dinamičnosti, na svojoj aktuelnosti. Da bi se ova fikska šupljina ili praznina upotpunila, pokvareni vladari su počeli da uvode evropske zakone. Naravno, ovo je već tamo polovinom 19. vijeka i kasnije. U stvari, kažem, polovinom 19. vijeka se u drugoj polovini se u Turskoj Osmanskoj carevini već uspostavio parlament, ali zaista je uvođenje evropskih zakona i odredaba jedne po jedne postojalo već čak od Mehmed al-Fatiha, pogotovo od Sulejmana, zakonodavca Sulejmana el-Kanunija i tako dalje. Dakle, bilo je sultana i sultana koji su polako sprovodili reforme. Kad uđemo u te reforme, šta su to? To su sve neke nizami, odnosno nekakve propisi, reforme, amandmani, neki novi zakoni koji su i tekako bili po ugledu na zapadnjake, prvenstveno Francuze, potom i Njemce, Engleze i ostale. Dakle, upravo zbog toga, jedan od razloga, naravno, to nije opravdanje vladarima i namjesnicima i njihovim zamjenicima i pomagačima, nije razlog i opravdanje njihovog kufra koji su počinili uzimanjem propisa od nevjernika i suđenjem, vladanjem njima, ali ipak, kažem, samo da razumijemo šta je to što je itekako utjecalo na vladare i na učenjake da počnu čak da razmatraju i da uvode propise iz nevjerničkih zakonodavstava. Jedno od razloga je, nažalost, bila ta uštogljenost, ta učmalost, ta zatvorenost i nestanak dinamičnosti i aktuelnosti u fikhu, čemu je uzrok zatvaranje vrata ičtihada. Dolazimo do teme taklid, koja je otprilike glavna tema ovog predavanja i koja je uopšteno pojam koji je obilježio čitav ovo period i dan danas ga ima. Nemojte se začuditi ako spomenem neke ljude koji nisu za pohvalu, tipa osmanskih sultana ili tipa na sljedećim predavanjima neki učenjaka koji su imali devijaciju u svojoj akidi, tipa Dželaluddin el-Afgani ili Muhammed Abduhu ili Rashid Rida i tako dalje. Ljudi koji su bili zabludnici po pitanju akide ili ti vlasti i države takozvane islamske, ali ovdje nama cilj govor o fikhu i o ljudima koji su odmogli i pomogli islamskom zakonu. Odmogli i pomogli, pa ćemo vidjeti da je bilo pojedinaca, bilo ljudi koji su pomogli islamsko zakonodavstvo svojim oživljavanjem ičtihada, možemo izvati reformatorima, iako su imali opasne devijacije u akidi, jednostavno možemo reći da nisu bili muslimani uopšte, iako su bili, ajde da kažem uslovno, islamski neki mislioci, smatruju ih islamskim misliocima, islamskim učenjacima. Ali mi govorimo o fikhu, o taklidu, o ičtihadu, taklidu kao nečemu lošem, nečemu pogubnom, slijepo slijeđenje, i ičtihadu s druge strane i reformizmu kao nečemu veoma pozitivnom i potrebnom. Učenjaci ovoga perioda su napustili sve vrste ičtihada, kao što sam rekao, i smatrali su da su sva moguća pitanja već postavljena i riješena, da je na sva pitanja već odgovoreno. Tada je došlo do ekstremnih mišljenja i stavova, da se počeo promovisati stav da bi čovjekov islam bio validan, da čovjek mora da slijedi jedan od četiri mezheba. U decenijama, u godinama unazad, u godinama osvještavanja i prosvjetljivanja, tehnoloških dostignuća i širenja znanja i dostupnosti informacija, i opet imamo i dalje povike nekih usijanih glava koje govore za nas i za slične ljude koji ne žele slijepo da slijede određeni mezheb, kažu to su bezmezhebisti. U smislu nemaju mezheba i to je on se našao da nema mezheb, da ne slijedi nijedan mezheb, pa onda ko ne slijedi imama, imamu je šeitan i tako, dakle sulude neke ideje, ko ne uzme sebi imama ili šejha, njegov šejh ili imam bit će šeitan. Znači, to je plod ovog ludila koje je nastalo već u periodu o kome govorimo, u periodu od polovine 13. vijeka pa sve na ovamo. Kažem, počelo se zastupati da bi čovjekov islam bio validan, on mora slijediti jedan od četiri mezheba, pa su mezhebi postali, nažalost, božanske varijante islama. Znači, jednostavno, mezheb je ono otjelovljenje islama kakvog Allah subhanahu wa ta'ala od nas želi, mezheb određeni. Pa su svi oni smatrani potpuno ispravnim predstavnicima istinskog islama, iako je bilo toliko različitosti među njima. Govorili smo koliko je različitost između određenih mezheba, znači to su teme i teme. Ono što kvari abdest pojedeš, šta dalje da idemo kad ono što kvari abdest po učenjacima jednog mezheba uopšte ne kvari po učenjacima drugog. Ono što kvari namaz po učenjacima jednog ne kvari po mišljenju učenjaka drugog mezheba. Ono što je vađib u namazu ili rukn čak u namazu po učenjacima jednog mezheba, uopšte nije rukn po mišljenju učenjaka drugog mezheba. Pa Hanefi imaju šest ruknova namaza. Jednostavno su se uhvatili, hanefijski učenjaci, uhvatili su se hadisa, poznatoga hadisa za koji svi znate, kada je Allahov poslanik s.a.v. vidio čovjeka kada je ušao u mezdžid koji je klanjao, zaista brzo klanjao, nakon čega mu je poslanik sa srnom rekao, vrati se, ti nisi klanjao. Pa on klanjao opet i opet je sve to zbrzao, pa mu je poslanik sa srnom ponovno rekao, vrati se, ti nisi klanjao, sve dok nije, on rekao, Allahu poslanik, ja ne umem bolje. Pa mu poslanik sa srnom savjetovao, kada doneseš tekbir, učini kirajet, uči Kur'an i smiri se na tome. Onda odi na ruku i tu se smiri, i tako da. I onda su hanefije došle i rekli, od ruknova namaza, odnosno sastavnih dijelova namaza, bez kojih namaz nije prihvaćen i validan, jeste početni tekbir, učenje nečega iz Kur'ana, kod njih nije ni Fatiha, precizno, ruku, nije rečeno odlazak na ruku, mislim naravno, kako možeš učiniti ruku ako na njega ne odeš, ali hajde, ruku, pa onda ne kažu povratak s rukua, već ruku, sećda. I onda kažu posljednje sjedenje i kažu predaja selama. Ili kažu samo čak predaja selama i pominju skrušenost i smirenost koja je zaista uslov u ovome hadisu posebno naglašena. Tako da svode na šest. I onda uopšte ne spominju čak ni povratak sa rukua. Ispada da po hanefijskom mezhebu uopšte nije povratak sa rukua, uopšte nije rukn. Zaključuje se da po njihovom stavu čovjek može sa rukua direktno da se zabode na sećdu i da smatra taj rekat, a svaki takav rekat kad izvede, to ispadne, čitav takav namaz da smatra sebi validnim. Tečenje krvi iz nosa ili ti iz rane na tijelu, kod nekih učenjaka naravno kvari, kod nekih uopšte ne kvari, gnoj i slične stvari, povraćanje ne kvari po jačem mišljenju i po mišljenju većine mezheba ne kvari. Tako da je to veliko razilaženje, iako je u mezhebima postoji nešto božansko, kako može božansko da postoji u svim mezhebima kad se oni ovako razlikuju? Kažem, svi su smatrani potpuno ispravnim, predstavnicima istinskog islama, iako je bilo toliko različitosti među njima. Zapravo bilo je učenjaka koji su neke hadise tumačili tako da dokažu da je i sam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno predskazao pojavu imama i njihovih mezheba. Da bi mezheb bio jednako islam. Dakle, uzeli su pa su tumačili hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nisu izmišljali hadise, već su tumačili već postojeće hadise u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, recimo, predviđa dolazak reformatora, onoga koga će Allah poslati u svakom stoljeću da obnovi ljudima vjeru, onda bi govorili i navlačili i dokazivali da se navodno to odnosi upravo na njihovog imama ili slično, komentarisanjem nekih drugih hadisa. Kao posljedica ovoga, svaki pokušaj da se izađe izvan okvira ovih mezheba smatran je, da ne kažem, sektaštvom ili ti otpadništvom, ali u najmanju ruku ogromnom zabludom, ono što Srbi zovu jeres, a Hrvati ili ti ovi kroatizirani Bošnjaci zovu herezom. Dakle, zabluda jedna koja je bliska otpadništvu od vjere. Pa je čovjek koji izađe iz okvira mezheba, ne želi da bude pripadnik i sljedbenik nijednog mezheba, smatran je heretikom. Ili da ne kažem mulhidom ili zindikom, jer mulhid je ateista, zindik je opet munafik koji često ispolji svoj kufr, iako neko smatra da i to može biti pojam za ateistu. Uglavnom nevjernik, munafik, zindik, jednostavno zabludnik prve vrste. Ako čovjek poželi da ne bude član, sljedbenik, pripadnik nijednog mezheba. Najkonzervativniji učenjaci su išli do toga, najveće usijane glave među, da kažem, učenjacima toga vremena su išli do toga da je svako ko je uhvaćen da mijenja mezheb trebao biti kažnjen po volji lokalnog sudije. Po volji u smislu njegovim tazirom, to jest nije bila zaista had, nisu se usudili naravno da propišu had, da kažu da je kazna određena toliko i toliko, jer u šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kitabu i sunnetu je precizirana kazna samo za ono za što je precizirano u Kur'anu i sunnetu. A u Kur'anu i sunnetu nema kazne za onoga ko promijeni mezheb, niti se mezheb spominje, ali eto, dakle, dali su ovlaštenja lokalnim kadijama, sudijama, da čovjeka koji bude uhvaćen u dijelu promjene mezheba, zamislite, da mu treba suditi, da bude kažnjen po volji lokalnog kadije, lokalnog sudije, a zaboravljajući najveći fanatici da imam Ebu Džafer Tahavi prije njih promijenio mezheb, recimo, eto, pa je bio šafija, pa je nakon toga promijenio mezheb, odnosno počeo slijediti mišljenja imam Ebu Hanife i njegovih učenika u fiku. Međutim, naravno, oni bi sad na ovo rekli, ko bi taj njihov postupak branili neki današnja, sigurno ga brane, neki koji i dalje žele da vrata ijtihada ostanu zatvorena, oni bi rekli da je Ebu Džafer Tahaviju to tada bilo dozvoljeno zašto on bio učenjak, vrsni učenjak, i njegovim rezonovanjem i njegovim blagom ostalim iza njega su se okoristili najprije šafijski, potom i hanefijski mezhebi i tako dalje. Rekli bi, on je živo u jednom periodu koji je bio prije objedinjavanja fikha i prije sakupljanja svih principa i pravila i propisa, a sada kada je, jel, kad su ti veliki učenjaci otišli nakon što su izdali fetve i sve to, nakon toga nema potrebe za daljim ijtihadom u tom smislu. Pa kažem, došlo je do kulminacije mezhebskog fanatizma. Do kulminacije toga gdje je izdata fetva da čovjeku hanefiji nije halal da oženi ženu šafijku. Bilo je dakle toga da su učenjaci hanefijskog mezheba svojim sljedbenicima branili da žene ženu šafijskog mezheba. Zamislite. A kasnije spominje se u knjigama fikha da se desilo da bi određeni hanefijski učenjak dao fetvu da muškarac hanefija može oženiti šafijku, ali da ženi hanefijki nije halal da se uda za čovjeka šafiju. Dakle, nisu rekli to, ali tretirajući šafije kao ehlul kitabije. Jer je neko prigovorio prije toga, subhanala, kako možete zabraniti da se ljudi iz jednog mezheba žene ženom drugog mezheba, a dozvoljeno im je da ožene kršćanku ili židovku. E onda se našao neki mrga, neki učenjak koji je, jel, e pa pošto je tako stvarno, primjedba je u redu, ako je našem sljedbeniku, hanefiji, muslimanu, dozvoljeno da oženi kršćanku i židovku, prestrogo je reći da ne smije oženiti šafijku, eto, nek bude da on može oženiti nju kao što već može i židovku kršćanku, ali se zato žena, sljedbenica našeg mezheba, ne može udati za čovjeka iz drugog mezheba kao što se ne može udati za kršćanina ili židova. Da Allah sačuva, dakle, tretirajući muslimane samo zato što su u fikhu sljedbenici nekih drugih stavova i mišljenja. Da bi lakše zabludjeli mase, odnosno opili mase i da bi dokazali masi da razlika između mezheba i nije sada više samo fikska, ušli su u jednu raspravu akaidsku, da ne kažem teološko-dogmatsku, jednu koja je zaista više ilmul kelam ili ti filozofija i teoretsko dokazivanje nego što je zaista akaidska mesela. Jednostavno, kod hanefija tadašnje vrijeme, a i ovi danas se vjerovatno povode za učenjem njihovim, kod učenjaka hanefijskog mezheba koji su govorili o akidi, i pored toga su bili fakihi, pisali su naravno akidi, spominju da ako bi te neko pitao, hel ente mu'min, jesi li mu'min, da moraš reći, naam ene mu'min, da, ja sam mu'min. Međutim, učenjaci šafijskog mezheba su govorili da je dozvoljeno odgovoriti ene mu'minun inša Allah. Ja sam mu'min, inša Allah, odnosno ako Bog da. Međutim, hanefije na to kažu, ako na pitanje jesi li mu'min odgovoriš riječima jesam, ja sam mu'min, inša Allah, to ukazuje da nisi ubjeđen, da nisi uvjeren, da nemaš uvjerenje koje je šart za ispravnost vjere. Ti sumnjaš. Ako sumnjaš, da li si ti uopšte mu'min ili nisi, ako sumnjaš, znači to je bilo razlog da pozovu, da ne kažem na linč šafija, ali on, kao što smo vidjeli, da proizvod ove rasprave bude to da se, jeli, da se sve one netrpeljivosti koje su postojale u fikhu, kvarili abdest, izlazak krvi iz nosa i ne, kako smijete vi da potirete po mestvama koje su tanje od 2 centa debljine, reći ću, ili providne, nisu providne, propuštaju vodu ili ne propuštaju vodu, onda se sve to zamaglilo i dodatno raspirilo pričom jednom samo oko riječi inša Allah, onaj koji je rekao ja sam vjernik inša Allah, aha, rekao si inša Allah, ti sumnjaš i onda, jel, zbog te sumnje dodaješ vjernik sam ako Bog da, onda ti sumnjaš, ti nemaš osnovu vjere i pretjerivanja u tekfiru i na taj način. Opet kažem da je to bio ispravan tekfir, da su ga oni shvatili ispravnim tekfirom, ne bi dozvoljavali nakon toga kao izuzetak, malo olakšanja, da eto, može musliman da oženi ženu iz tog mezheba, a žena se ne može udati za čovjeka iz tog mezheba. Jer ako neko tamo sumnja u iman i želi se napuhati da je to sumnja u osnovu vjere, da je to sumnja u šehade, da je to sumnja u la ilaha illallah, da je to sumnja, jeli, koja krši el jekin, drugi šart za ispravnost šehadeta, onda nema analogije, pa možemo oženiti ženu od njih, a ne smemo našu ženu dati njima u brak. Međutim, eto, samo ću reći usput sa dvije rečenice, tri što tiče neispravnosti ovog stava hanefija ovdje, u akidi, gdje su bili toliko rigorozni, osuđujući dozvolu dodatka, inša Allah, u riječi ene mu'min, inša Allah. Kažem da uopšte to nije toliko nesporno i da je daleko od toga da ako kažeš, tvrdim, da je daleko od toga da ako kažeš ja sam mu'min, inša Allah, da ti zaista sumnjaš onom sumnjom koja će naštetiti tvome imanu i dovesti u pitanje tvoj islam. Jedan od dokaza je to da je u dovi sunneta prilikom prolaska pored groblja, kao što znate, ili prilikom posjete groblju, od sunneta je reći, dakle, poslanik sa sredom nas je podučio toj dovi, da kada prođemo pored mezara ili posjetimo mezare, da kažemo Esselamu alaikum, ja ehle dijari minel mu'minine vol muslimin, selam neke na vas, o stanovnici ovih kaburova, minel mu'minine vol muslimin, od mu'mina i muslimana, wa inna inša Allahum bikum lahikun, a i mi ćemo se vama inša Allah pridružiti. Es'elullahe lena velekumul afije, molim Allaha vama i nama oprosta. Ili prelaska preko rđavih postupaka. Molim Allaha za prelaza preko rđavih postupaka vama i nama, vama mrtvima i nama koji ćemo vam se, kaže wa ina inša Allahu bikum lahikun. Poslanik sa selem nas je podučio, a i mi ćemo vam se inša Allahu priključiti. Pa nas poslanik sa selem u sunnetu, u dovi, podučio da kažemo, odnosno rekao Ajši radijallahu anha šta da prouči. A zar iko sumnja u to da će se pridružiti mrtvima? Dakle, ne samo da niko od nas muslimana, muslimana ispravne akide i onih koji su škakljive, sumnjive akide i oni koji nisu muslimani, a smatraju se muslimanima, i oni koji se izrašnjavaju kao ateisti, i oni koji su kršćani, židovi, budisti, ima liko na dunjaluku da sumnja u to da će umrijeti, da će biti pridružen mrtvima. Dakle, poslanik sam kaže, selam alikum o ehle dijari mine mu'mine muslimin, stranici ovih kaburova od muslimana mu'mina, wa ina inša Allahu bikum lahikun, i mi ćemo vam se inša Allah pridružiti. Ima li šta što je sigurnije od toga da ćemo se svi mi pridružiti mrtvima? I zašto onda, inša Allah, ako bi se našli ekstremisti i dalje, koji će reći, ne smiješ reći, ja sam mu'min, inša Allah, ako kažeš da si mu'min, inša Allah, to dokazuje da ti sumnješ da si mu'min, to dovodi u pitanje tvoj iman, onda neka dovedu u pitanje iman poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jer je, moje su riječi, poslanik sa sredem onda, ne do Allah da jeste, ali po njihovom rezonovanju, ispada da je posumnjao u nešto što je mnogo teže i opasnije posumnjati. Znači, veća je opasnost posumnjati da ćemo svi umrijeti, da ćemo se pridružiti mrtvima, nego da sumnjaš da li si ti mu'min ili nisi. Razumete? Znači, nema sumnje da je ovo dozvoljeno reći, a i ako je pokuđeno, nema sumnje da nije toliko štetno koliko se napumpalo. Uglavnom, učenjaci su rekli zašto onda, inša Allah, zašto se može reći inša Allah u riječima ja sam mu'min, inša Allah, kažu prvo zbog bereketa, zbog vraćanja svih stvari Allahu i njegovoj volji. Prvo, u smislu da, vjernik sam učinio taj odabir, Ja sam odabrao da budem vjernik sa ubjeđenjem i željom, ali sam to ostvario Allahovom voljom. Inša Allah, traženje bereketa. Dakle, da znamo, jer znamo da nije ako Bog da. Inša Allah, nije ako Bog da, već ako Allah želi. Ili ono što Allah želi. Maša Allah, ono što Allah želi, inša Allah, ako Allah tjedne. Znači, ja sam vjernik, to sam učinio taj odabir, tome sam se predao, tim putem idem, ali to ostvarujem samo Allahom voljom. Samo ako Allah to htjedne, inša, željeti, htjeti. Ili drugo, jesam musliman, a inša Allah i mu'min. Jer ovdje nije bilo pitanje da li si ti musliman, već ova diskusija čitava nastala, jesi li mu'min, na mene mu'minun inša Allah, jeste ja sam mu'min inša Allah. Tako da, želi se reći da je možda da je dozvoljeno reći ja sam mu'min inša Allah u smislu musliman jesam svakako, ali i mu'min inša Allah. Jesam musliman, jesam onaj koji sam se predao, a inša Allah da sam i vjernik, što je kao što znamo u stepenovanju, stadijuma kroz koje prolazi čovjek, najlakše je postići ostvariti stepen muslima, muslimana, predati se, pokoriti se Allahove voli, odagnati širk od sebe, postati musliman, nakon toga mu'min, vjerovati u Allaha i ostvariti jedan dubli iman srcem i predati se potpuno, ostvariti iman, a nakon toga i biti muhsin, ostvariti ihsan, čija definicija je en ta'budu Allaha ka'annaka tarah, Allaha obožavati, činiti mu ibadet kao da ga vidiš, fe in lam takun tarahu fe innahu yarak, ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno vidi. Da ne dužim više s ovom pričom, kažem koliko je tog mezhebskog fanatizma bilo u samo oko fikha i onda sve to začinjeno nekom pričom suludnom, nekim telamom, nekim dogmatikom, nekom teoretskim naglabanjem oko toga da li se smije reći inša Allah ili ne smije, skoro pa do tekvira jednih drugih. Potom čak i ni sam namaz, kao što smo govorili jednom ili dva puta pomenuli ukratko, nije bio. Namaz nije bio pošteđen mezhebskog fanatizma. Sljedbenici jednog mezheba su počeli da odbijaju klanjati za imamom drugog mezheba. Ovo je rezultiralo pravljenjem 4 mekamat ili 2 ili 3 u džamijama onih predjela u kome je bilo sljedbenike različitih mezheba. Znači, često je bilo da neke regije imaju sljedbenike samo jednog jedinog mezheba, ali kao što je bilo slučaj u Šamu, u Indiji, u Misru i tako dalje, bilo je i tekako mjesta i gradova i velikih islamskih centara u kojima je bilo sljedbenika jednog i drugog mezheba i onda su u istoj džamiji, velikoj džamiji postojala 2, 3, 4 mekamat, odnosno mihraba ili mjesta u kojima su klanjali odvojeno kao da su sljedbenici 2, 3 ili 4 vjere, kao da su ono tamo kršćani, a ovo vamo muslimani. Pala mi na pamet situacija jednog vremena kada je džamija u Damasku, kada su emevijski vladari uzeli polovinu ili veći dio džamije emevijske, koja je bila prethodno crkva, zvana crkva Ivana Krsti, Jovana Krstitelja, oni su uzeli polovinu ili više, nakon toga kupili tu drugu polovinu, ali jedno vrijeme se u jednom dijelu zgrade obavljala muslimanska, da kažem, molitva, odnosno namaz, a u drugom su kršćani činili ibadet svom nekom lažnom božanstvu. Ali kažem, na sličan takav način kao da su 2, 3 ili 4 vjere u velikoj džamiji, postoje 2, 3 ili 4 mihraba i odvojeno klanjaju ljudi namaze za svojim imamima. Ovakvi mesdžidi se i danas mogu vidjeti u Siriji. Mislim, mesdžidi koji nemaju danas takvu funkciju, ali imaju tragove više od jednog mihraba i zna se da su to bili mekam Hanefi, mekam Šafiji i tako dalje. Mekam ili mihrab, mjesto gdje bi klanjali Šafije, gdje bi klanjali Hanefije i tako dalje. Čak je, govorio sam, čak i pored Kabe, koja je pojam jedinstva muslimana, zar ne, bilo napravljeno 4 mekama ili 4 mihraba koji su tu postali sve dok oktobra 1924. godine, dakle pre nekih 95 godina, za 5 godina će biti 100 godina, pre 95 godina, Abdulaziz bin Saud, odnosno kasnije kralj Saudijske Arabije i otac svih ovih danas kraljeva, Allah im dao što zaslužuju, i njegova vojska nisu zauzeli Mekku. Kažu vehabijsko osvajanje Mekke. Tada od hajra koji su učinili je zaista da su ukinuli ovu praksu i da su se svi morali pokoriti namazu za jednim jedinim imamom. Što se tiče razloga za taklid, o kome sada govorimo kao velikoj pošasti, kao velikoj negativnosti, kao stvari koja je zaista naškodila islamskom fikhu, islamskom zajedništvu, islamskom svješćenju iz sna, već je dodatno islamski umet uspavljivala i činila ga nesposobnim, islamski umet, islamski svijet, islamski učenjake, tulabe, obične mase muslimana, činilo uspavanim i činilo nemoćnim da se sukobe sa novonastalim situacijama, upravo zbog tog taklida i zatvaranju vrata ičtihada, pa ih vremenom učinilo i nesposobnim da se suoče sa izazovima modernog vremena, sa tehnologijom, sa napretkom zapadne civilizacije, njihove industrijske revolucije i svega toga, pa je to bio jedan od razloga da muslimani sa duhovne strane pokleknu, poknu čak i da sumnjaju ispravno svoje vjere, ne do Allah, to nisu bili muslimani, već kolebljici ili munafici ili oni bolesnih srca, a pogotovo da vladari, njihovi namjesnici, pomagači, veziri počnu da uvode, da praktikuju zakone mimo Allahovog zakona i onda je sve krenulo nizbrdo. A taklid, kad se kaže taklid, misli se na taklid a'ma, odnosno slijedjenje, međutim a'ma, odnosno slijepo slijedjenje, mora se odmah u startu razdvojiti od itiba'a, odnosno slijedjenja, običnog slijedjenja, koje je u stvari traženje dokaza od nekoga i slijedjenje dokaza nakon saznavanja tog dokaza. Nakon saznavanja dokaza i, hajmo reći, uviđanje njegove ispravnosti. Princip itiba'a, odnosno slijedjenja, sa dokazom je normalan i prirodan. U stvari mi činimo taj princip slijedjenja naših prethodnika, naših selefa, tako je i poruka islama u stvari ostala neizmijenjena upravo slijedjenjem ranih tumačenja. Sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je najbolja generacija njegova generacija, potom sljedeća, potom sljedeća. Hadis bilježi ima Muslim. Poznato je sigurno poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khairul quruni qarni", najbolje stoljeće ili najbolja generacija ili najbolje pokoljenje je qarni. Ovo moje pokoljenje, thumma allazina yalunhum, thumma allazina yalunhum. Potom oni koji ih budu slijedili, a potom oni koji ih budu slijedili. U jednoj od predaja da dodao, a potom će se raširiti laž. I upravo zato, zbog straha da se ne prihvatimo one laži koja će se raširiti nakon prve tri generacije, svi se mi naravno trudimo da uzmemo znanje od samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od ashaba, tabeina i tebe i tabeina, odnosno upravo su baš zato te tri generacije, zašto ne četiri, zašto ne pet, nego baš tri prve generacije nazvane selefu salih, odnosno naši ispravni prethodnici. I te kako da smo imali prethodnika ispravnih, dobrih, salih u četvrtoj, petoj, osmoj, četrnaestoj generaciji, ali su te generacije bile iskvarene i onda su samo određeni pojedinci kojih je bilo 2%, 3%, 15% činili hajr i očuvali ovu vjeru upravo slijedjenjem, baš tim itibaom, slijedjenjem prvih tri generacije. A prve tri generacije su bile potpuno čiste i u njima je bilo kukolja, ali su one bile generacije hajra sa nešto kukolja koji se nije primjećivo i nije mogao da djeluje i da kvari tu generaciju. Međutim, od četvrte pa nadalje generacija, asl je bio kukolj sa ponešto žita u njemu. I da se pozovem, dakle, kad kažemo itiba, slijedjenje ispravno, i te kako da je ispravno slijediti, i te kako da se treba slijediti, kad je ispravno, kad se zna da slijediš prve generacije i kad znaš da su njihova tumačenja bila ispravna ili pohvaljena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tumačenja ashaba ili rezonovanje tabiina koje podržava mišljenja ashaba ili nešto što zaista naš zdrav razum i logika i nešto što osnova islamskog znanja imamo potvrđuje i vidi i primjećujemo kao ispravno i kao dobar propis utemeljen na dokazu. I da vas podsjetim na mnogi izraze od kasnijih generacija, tipa Ibn Ređab al-Hambelija i drugi, koji su mi sada u glavi, koji bi govorili slijedite, a ne inovirajte. Slijedite, a ne ubacujte u vjeru. Slijedite, a ne izmišljajte. Dovoljno nam je ono što već imamo. Nemojte od sebe ništa ubacivati. Dakle, slijedite. Tako da je poziv da se nešto slijedi, ali napominjem da se slijedi ne slijepo i da se slijedi oni koji bi se morali i trebali slijediti. Ako su to ashabi, skoro pa i slijepo, a pogotovo njihovi džma. Džma ashaba se bespogovorno slijedi. Međutim, opet treba i to spomenuti kako čak ni ashabi nisu bili nepogrešivi, čak i najranija tumačenja pojedinačnih ashaba ili tabiina i tako dalje ne bi trebala biti slijepo slijedjena, bez ikakve provjere i bez ikakvog saznavanja dokaza. Dešavalo se da ashabi imaju dva suprotna mišljenja, pa jedan bio u pravu, a drugi je, iako je ashab, definitivno pogrešio. Znači, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Allaha na mi'rađu? Jedan ashab je mislio da jeste, a drugi ashab je mislio da nije. Ako mi želimo vjerovati jednom ili drugom, mi moramo ostaviti, odbaciti. I ako je to ashab, odbaciti njegovo mišljenje, jer vidimo i shvatamo, i ne samo mi, nego smo pročitali od nekog učenijeg od nas, kroz stoljeće islama, da je objasnio i dokazao da je ipak stav onoga ashaba koji kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vidio ashaba, da je to ispravan stav. Tak, govorim samo o akidetskim čak pitanjima, o fikskim pitanjima, ima hiljade razilaženja kod prvih generacija već. A kažem, akidetska mesela koju sam također spomenuo, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na mi'rađu tjelesno ili samo duhovno? Da li izašao uopšte iz svoje postelje ili je samo duhom? I oni koji su rekli da je bio duhom, oni nisu umanjili vrijednost mi'rađa, nisu unijeli sumnju u to da se on ikada desio, taman posla. Oni nisu umanjili vrijednost njegovu niti svega onoga od ljepote i od strahota i od propisa koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem gore vidio, saznao, doživio, donio nama. Već jednostavno, da li je on tijelom to bio ili je to više bilo nadahnuće njega da sve to vidi, da sve to spozna, a da uopšte ne izađe iz svoje postelje, ili je zaista bio odsutan iz svoga kreveta u tom dijelu noći. Pa kažem, i tu je ispravno mišljenje da je bio i tijelom i dušom. Ali ipak kažem, poenta mi je to da time želim reći da čim prihvatimo mišljenje jednog ashaba ili jedne skupine ashaba, htjeli ne htjeli mi odbacujemo mišljenje drugog ashaba ili druge skupine ashaba. Dakle, mora se ipak čak i kod prvih generacija, kamoli kasnijih, pokušati dopreti do, provjeriti, saznati dokaz i njegova utemeljenost. Taklid je bio rezultat brojnih faktora, spomenući to vrlo važno, zašto je došlo do pojave taklida u ovoj generaciji i njegovog razmahivanja, da kažem, njegovog širenja, taklida, njegovog opšte prihvatanja. Prvo, to što su škole fikha, odnosno mezhebi, bili formirani i mnoge mesele su uistinu bile razrađene u najsitnije detalje. Znači, govorili smo da su u prethodnih 200-300 godina učenjaci praktikovali onaj dozvoljeni i potrebni i pohvalni teoretski fik, pa makar ga nazvali hipotetičkim, u smislu šta bi bilo kad bi se desilo to i to, da li bi nama bilo dozvoljeno da ako bi se desilo da čovjek uradi to i to, bi li mu bilo dozvoljeno ili bi li bilo zabranjeno da se posluži tim i tim u tom slučaju, iako je do te situacije još nije došlo. Iako ljudi ne znaju za takav primjer, učenjaci prve generacije, pogotovo hanefijskog mezheba i prije toga Ibrahima Nehaji, a nakon njega Ebu Hanife i njegovi učenici, su se trudili da zamišljaju, da kažemo, ovakve situacije, da pričaju o njima i da dolaze do pravnih rješenja na te teme. Pa nakon što je to pozitivno i poželjno razmišljanje o situacijama koje tek trebaju naići, koje se mogu desiti, kako bi oni govorili, ajde, zbog spremanja, zbog imanja rješenja unapred kad se one budu desile, a moguće da se dese. Rekli smo da je u zadnjih 100-200 godina, odnosno u prethodnom periodu, jeli, nakon 100-200 godina od života tih velikih imama, znači krajem 800 i neke po Isau, 900-te, 1000-te, odnosno 4. 5. vijek po Hidžri, rekli smo da se na dvoru Abasija već počelo previše teoretisati, da je halifa, govorio sam, okupljao učenjake koji su bili haman pa zabavljači, koji su bili nadmudrivači, koji su se raspravljali sa ciljem raspravljanja, sa namjerom nadmudrivanja i pobjeđivanja u tim raspravama, dobijanja svote novca od halife koji je bio zagovornik tih rasprava i uživo u njima. Kao kad bi, jel, ranije rimski carevi se naslađivali borbom između dvije divlje životinje ili čovjeka i zvijeri u onim koloseumima, onim arenama, tako su se i halife abasijske sladile raspravama i nadmudrivanjima i dokazivanjima, prepiranjima između učenjaka toga vremena koji su prešli svaku granicu, i u tim raspravama se upravo u cilju nadmudrivanja otišlo u krajnosti, u ekstrem i u jedno ludilo zamišljena situacije koje su sulude i skoro pa morbidne, od kojih smo neke spomenuli. Pa je zaista, koliko god je bio negativan, a jeste negativan bila ovaj moment, to njihovo nadmudrivanje i pričanje o situacijama koje se nikada ne mogu desiti, koje su apsurdne, koje su morbidne, ipak je plod toga bio opet, ajde kažem, opet pozitivan. To ih ne opravdava, to ih ne čini dobrima, ali ipak plod tih njihovih rasprava koji je zapisan je to da su zaista mnoge mesele već bile tada razrađene u najsitnije detalje, ne samo postojeće, već i one koje se očekuju da se vrlo lako mogu desiti, pa čak i one koje se nikako i nikada vjerovatno neće desiti. Pa su propisi za ono što se desilo i ono što se moglo desiti bili već izvedeni, izvučeni, zabilježeni usred razvoja ovog hipotetičkog fikha. To je jedan od razloga, dakle, zašto se pozvalo na taklid. Dovoljno je, nema šta dalje da raspravljamo, da zamišljamo, da prepiremo se, da ne samo da prepiremo, nema šta da odgovaramo na nove mesele, kakve nove mesele kad je sve već zabilježeno. Drugi razlog za pojavu taklida je to što je abasijski hilafet koji je došao, govorili smo o tome, došao na vlast pod parolom povratka šerijata i pravde, da je izgubio, abasijski hilafet je izgubio svoju moć u korist ministara, vezira, namjesnika, sultana, od kojih su mnogi bili i šije. Pa se država razbila u brojne državice i dinastije. Kao što znate, Idrisije u Maroku, Ejubije u Misru, Aglebije, da ne nabravim, znači bilo je nekoliko državica, islamski hilafet je bio rasparčan, Emevije naravno u Španiji sve vrijeme i tako dalje, brojne državice i dinastije, novi namjesnici, oblasni vladari, regionalni vladari, bili su zainteresovani za borbu za vlast, za moć, negoli za vjersko znanje ili vladanje striktno po islamskim zakonima. I onda je, naravno, manje bilo potrebe za znanjem, manje bilo potrebe za dokazivanjem, manje bilo potrebe za saznavanjem i tako dalje. Pa je to parčanje abasijskog hilafeta u mini države bilo propraćeno slijeđenjem jednog mezheba od strane svake mini države. U Španiji, u Endelusu, slijedio se malikijski mezheb. Turska i Indija su slijedile hanefijski mezheb i tako dalje. Pa je svaka država otpočela postavljanje namjesnika i kadija, naravno samo iz redova sljedbenika tog određenog zvaničnog mezheba mini države, dinastije, regiona. Znači, govorimo o razlozima nastanka taklida, i ne samo nastanka, već procvata taklida, negativnog, ali jednostavno, znači, taklida koji je opet, moramo razumjeti zašto se pojavio, zašto se u njega pozvalo. To je jedna velika negativnost, ali ni ona nije došla tek tako samo od sebe. Ajde da ne damo nikome da teoretiš, ajde da ne damo nikome da čini ičtihad, dosta nam je znanja i zatvorimo vrata ičtihada. Ne, već prvo kažem zašto, zato što
zaista se zapisalo i što se desilo i što se može desiti i što se nikad neće desiti, sve se to već zapisalo i osjetilo se prezasićenost rešavanjem nekih takozvanih novonastalih mesela. I onda je bilo dovoljno i neko je jeli, pozvao na zatvaranje vrata ičtihada i odgovaranje na novonastala pitanja. Pa sam rekao drugo, da se abasijski hilafet raspartao i da su svaka državica, svaka dinastija, svaka regija imala svoga mini vladara, svoga sultana, vezira, ministra, namjesnika koji je zagovarao da kadije u toj regiji, u tom predjelu budu isključivo iz redova dominirajućeg ili glavnog ili jedinog mezheba. I treće, neki pojedinci koji nisu bili kvalifikovani za ičtihad, sebi su počeli da pripisuju pravo da oni čine ičtihad, opet sa lošom namjerom da bi naštelili, da bi podesili, da bi prilagodili da vjera paše njihovim željama, željama njihovog mezheba i učenjima njihovog mezheba, pa su tako mnogi nekompetentni učenjaci ili učenici, tulabi, šehovi, ulema ili samo učenici, da je počeli da izdaju fetve kojima su počeli da zabluđuju mase u brojnim stvarima. Pa u toj nastaloj zbrci istinski učenjaci su pokušali zatvoriti vrata ičtihada i iz ovog dodatnog razloga, to jest da bi zaštitili šerijat od toga da se svako sa njim poigrava. Dakle, imajte na umu ove tri historijske činjenice ili ova tri historijska faktora koja su dovela do nastanka i do širenja taklida. Znači, taklid, odnosno slijepo slijedjenje određenog mezheba, koje ponovo naglašava, koje se razlikuje od itiba'a. Itiba'a je slijedjenje koje nam je naređeno i koje moramo činiti. Slijeđenje prvih generacija i njihovog ispravnog tumačenja, a pogotovo slijepo slijeđenje Kur'ana i Sunneta. Međutim, taklid a'ma, odnosno slijepo slijeđenje, slijepi taklid je negativna stvar, ali ona imala svoje uzroke. Ponavljam, prvo, to što su škole fikha bile formirane i zabilježilo se sve što bi trebalo i ne bi trebalo i moći će i neće se moći desiti. Drugo, to što se abasijski hilafet raspao u sitne državice i svaka zastupala svoj mezheb i jednostavno svako htio slijediti svoje učenje. I treće, što su se neki nekvalifikovani, neautorizovani, nekompetentni pojedinci pokušali baviti ičtihadom, a to im nije dolikovali, nisu imali znanja za to. I počeli su zabluđivati ljude, pa su učenjaci, reći ću dobronamjerniji i učeniji od njih, pozvali u zatvaranju vrata ičtihada da se ljudi ne bi sa šerijatom poigravali. U ovom periodu o kome govorimo, dakle šestom periodu ili šestoj etapi razvoja fikha, nazvanom stagnacija ili opadanje, o kome govorimo, ponavljam, od pada Bagdada u ruke Mongola i ubistva halife Mustesima 1259. pa sve do danas, došlo je do zbirki fikha, odnosno do sabiranja zbirki fikha islamskog prava. I to su isti oni razlozi koji su doveli do taklida, uzrokovali da učenjaci ograniče svoju aktivnost na prosto uređivanje ili preuređivanje i pregledavanje prethodnih radova. Znači, nisu se upustili u ičtihad, već su se poveli za taklidom, pa su prosto preuređivali učenjaci, ne samo obične mase da su učinili taklid, ne, već učenjaci su slijepo slijedili svoje prethodnike. Hanefijskog je mezheba učenjak, on je slijepo slijedio svoje šejhove, one od kojih su oni to naučili i pogotovo autoritete osnivače svoga mezheba, pa su, kažem, učenjaci prosto ograničili svoju aktivnost, svoj rad, svoj trud samo na preuređivanje prethodnih radova, na njihovo pregledavanje. Fikska dijela prethodnih učenjaka su sažimana, skraćivana. Od njih pravljeni muhtesari, odnosno sažeci. Jednostavno, fiksko djelo prethodnih učenjaka imalo recimo 15 tomova, onda je to skraćivano. Čitav trud bi jedan učenjak, čitav svoj životni vijek, čitav svoj doprinos islamu, islamskom zakonu, je njegov se sveo na to da određeno fiksko djelo od 20, reći ću, na primjer, od 20 tomova, autoritativno, za njega veoma važno, da svede, odnosno sažme, učini muhtesar na recimo 3 ili 5 tomova. A onda je i to često je skraćivano na još manje, pa često mudrosti iz tog dijela od 2 ili 3 toma, neki učenjak bi došao, pa bi to, arapski jezik je zaista predivan, došlo bi učenjak koji bi to u stihu, znači u 1000 stihova ili u 1500 stihova, fik svoga šeha, odnosno razumijevanje islamskog prava, jednostavno sažeo u poeziji od 1000 ili 2000 stihova i tako dalje. Onako kako poema Ađrumije, za koju ste možda čuli, ili Ibn Malikova Elfija, poeme koje govore o arapskom jeziku, arapskoj gramatici, o njegovoj nahvoj sarfu, odnosno njegovoj gramatici i ne foneci, ne fonologiji, ne sintaksi, morfologiji, da, sintaksi i morfologiji, halalite, u jezici, u gramatici, ili Elfija el Iraki, Elfija, ta Elfija, od riječi elf, odnosno 1000 stihova, Malikov Elfija u jeziku, arapskom, gramatici, a Elfija el Iraki, odnosno učenjaka el Irakija, Elfija u hadisu, hiljadu stihova njegovih o nauci u hadisu. Tako se činilo i sa fikskim pravilima i sa fikskim mišljenjima mezheba u stihu radi lakšeg pamćenja. Znači, ljudi su uzeli bi mudrosti svoga šeha, svoga prethodnika u 20 tomova, skrati to djelo na 3, na 4, na 5 tomova, a neko uzme pa skrati to tvoje djelo od 3 toma na 1000 stihova da se obuhvati učenje mezheba u kome se veličaju stavovi svoga mezheba istučio. Međutim, u pravljenju te poezije pesnik bi radi rime, radi metrike, upotrebio često manje poznatu riječ. Razumijete, kad čovjek piše stihove, on želi da napravi rimu, on želi da usaglasi, odnosno da se slaže zadnja riječ jednog stiha sa zadnjom riječi sljedećeg stiha ili nekog stiha nakon njega, i onda mu treba riječ rada, nada, voli, boli, tako da, i onda da bi našao, iako postoji vrlo poznata riječ, ona se ne rimuje sa onom sa kojom mu rima treba, i onda on stavi njen sinonim, ali koji je manje poznat u narodu. Pjesnik je informisan, pjesnik je obrazovan, edukovan, i pjesnik se igra riječima, međutim upotrebi neku riječ koja je tu stavljena samo da bi bila rimovana sa zadnjom riječi prethodnog stiha, pa je došlo do toga da su se koristili neke riječi, neki suptili, neki pjesnički izrazi koji bi učenika koji dođe kasnije, koji uči to djelo u stihovima, uči na pamet, zbunilo ga. Pa su onda ti pjesnici ili drugi učenjaci morali da se daju na objašnjavanje značenja ovih stihova ili izraza u tih stihovima pišući nove knjige, a da se niko nije vraćao izvor, razumijete? Znači, učenjak iz 4. vijeka po Hidžri napisao fiksko djelo od 20 tomova, onaj je došao posle 50 godina, skratio ga na 3 toma, onaj je došao nakon 20-30 godina, možda njegov učenik, skratio ga na 1000 stihova, ali samo radi za hajtar, što bi rekli, samo zbog i u cilju rime, metrike, stila, ritmike, upotrebi određeni izraz da bi se to usaglasilo, ali taj izraz koji je manje poznat u narodu. I onda dođe generacija nakon toga koja treba da hifza, da nauči na pamet, a onda da objašnjava i da prenosi to djelo, ali joj je nedovoljno jasno, talibu, učeniku, taj izraz, pa onda on ili njegov šejh ili neko u tom vremenu ili generacija kasnije dođe, pa djelo koje je sažeto sa 20 tomova na 5, na 3, na 1 tom, on sad mora da ga s jednog toma sad širi, čepi, da šerh čini, da mu čini komentar, da mu daje fusnote, i da objašnjava šta je u stvari značenje, da se ne bi samo biflalo i nasuho bez razumijevanja hivzalo. Znači, opet se širilo, nova knjiga se pisala, sad se širila. Došlo je na jedan tom, pa se opet širilo komentara, da se niko nije vraćao izvoru. Sve se uzimalo od El Muzenija, imama šafijskog mezheba, pa od njegovog učenika, pa skrati, pa sažmi, pa prokomentariši, pa ga pjesnički uljepšaj, pa ga zamuti, pa ga hajcad, razmućuj, objašnjavaj, a da se niko nije vraćao izvoru koliko je taj El Muzeni u stvari fetve dao po hadisima koji su možda u međuvremenu spoznati kao daif. Znači, proces je trajao prvo skraćivanje, pa sažimanje, pa poezija, pa šerh toga pjesništva. Tako je kadija znao stihove, iz njih znao pravila, principe i presude, ali dokaz za sve to nekad je znao, a češće i nije znao, jer je dokaz bio u kitabu i sunetu, ili je znao dokaz da je to taj hadis. Znao je da je dokaz za to neko pravilo, za tu neku fetvu, za to mišljenje njegovog mezheba koje on veliča i po kom on radi, po kom on presuđuje, da taj princip ima dokaz u nekom hadisu i taj hadis je takav i takav, a da ne bi tačno znao ni iz koje je zbirke, a još manje koliko je taj hadis u stvari uopšte vjerodostojan, da li se po njemu smije i treba raditi. U ovom periodu napisane su neke knjige o usulul fikhu, koji je utemeljio imam Šafiji, kao smo govorili, usulul fik, odnosno osnove nauke o fikhu, osnove razumijevanja šerijata, koji je utemeljio imam Šafiji, i u tim radovima, prvim knjigama usulul fikha, ocrtano je kakva bi trebala biti ispravna metoda ičtihada. Ali su to toliko otežali, razumijete, znači šta su želeli, kao što sve vrijeme govorimo večeras, želeli su i pozvali su, i to su učinili, pozvali su na zatvaranje vrata ičtihada. Želeli su da zabrane ljudima da raspravljaju o novo nastalim meselama i da donose fetve nove. Govorili su da je fik zatvoren, zaključan, završena je priča sa fikhom, pa su onda pisali knjige u sulu fikha kakva bi trebala biti ispravna metoda ičtihada, i postavili su uslove koje bi trebao da ispuni mučtehid. Ali su ti uslovi koje su oni postavili ovim knjigama, ne samo da nije ispunjavao ni jedan učenjak toga vremena, već se kaže da te uslove ne bi ispunili možda ni ashabi. Znači, šta su time trebali da kažu? Da bi mogao da budeš mučtehid, prijatelju, moraš da znaš to, moraš da naučiš sve to, moraš da... I onda čovjek shvati da takvoga nema na licu zemlje. Znači, mučtehida nema, pošto već takvoga nema, mi to ne smijemo raditi, i tako. To me podsjeti na uslovljavanje nekih naših džamata i džamatlija za emira. Znači, kad im se kaže treba da odaberete emira između sebe i dokaže se hadisom, razumijevanjem velike uleme toga haditha i povlačenjem ispravnog kijasa na hadith puta i obaveznost imanja emira puta na još preču situaciju koja je posjedovanje, odabiranje, imanje emira džemata i naselja sutra i davetskih projekata, da postoje emiri u džematima, onda bi oni ljudi našeg mezheba, našeg menedža, naše dave, našeg akide, govorili ne, mi nemamo, među nama nema dovoljno učenih, nema dovoljno učenih da bi bio neko od nas emir. Kad neko od nas ode, traži islamsko znanje, pa dođe sa islamskim znanjem ili nam dođe neki daja, on nam može biti emir. To sam slušao lično kroz naše džemate, te ludosti. A kad im kažeš ajde da i neko bude emir na putu, tad može da bude neko ko ne zna harfove, emir na putu. Ako neko kaže harfovi nisu potrebni za emira na putu, kako onda uvijek imamo imama u namazu? Trojice se nađu, iako neko za mucku, iako jedva da zna harfove, imami će. Naravno, potrudit ćemo se da to bude neko ko malo bolje zna od mene i tebe, od nas trojice ko bude više znao, ali u suštini nećemo se valjda zato što ne znamo dobro teđvid ili znamo samo po pet sura, raspršiti po mežđu i klanjati trojica pojedinačno. Već ćemo klanjati po svaku cijenu. Iako je to velika odgovornost, stojiš pred Allahom i predstavljaš sebe i svoj džemat i ti si odabran da ti zastupaš njih u njihovoj dovi, u njihovoj obaveznoj molitvi, u traženju od Allaha, ispunjavanju njegove naredbe, a ne možeš u rješavanju problema džemata tipa predsjednika udruženja ili slično. Pa kažem, postavili su, kao što neka braća postavljaju neke čudne, nigdje zapisane, nigdje spomenute, nigdje osvjedočene uslove da bi neko bio emir džamata, da mora da zna arapski jezik i da mora da završi šarijat i slično, tamo posla. Tako su učenjaci ovoga suludog vremena postavili neke nemoguće uslove da bi čovjek bio mučtehid. Toliko da se kaže da teško da bi ashabi ispunili takve uslove. Zaista ne znam, nisam imao uvid u te knjige i te uslove, ali čitam iz djela koje su pisali neki koji su pisali o ovom periodu i o suludim uslovima koje su učenjaci ovog perioda postavljali. Kaže da vjerovatno ni ashab ne bi ispunjavao te uslove koji su postavljani. Nije to zato što su oni cijenili znanje i voljeli da imaju velikog učenjaka pred sobom i tražili takvoga, nego jednostavno su htjeli da po svaku cijenu zabrane da se čini ijtihad, može ga činiti samo onaj ko bude znao to, 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 a takvog nema na dunjaluku. Predavalo u halkama i u nekim prvim mini obrazovnim institucijama samo za hajtar znanje i mezheba. Kažem, mini institucijama, u prvim školama, nizamijama i slično, da se podučavalo fikhu samo u svrhu znanja i mezheba, samo za hajtar mezheba, a ne da bi se učenik osposobio da ovlada principima i da na osnovu poznavanja principa kasnije izdaje fetve. Već jednostavno samo da se ajde, da se poznaje i da se znanje mezheba prenosi. Napisano je par knjiga o komparativnom fikhu, kao i u prethodnom periodu u kome smo govorili preksinoć, o komparativnom fiku koji bi trebao biti uporedni fik. Šta znači komparativni? Komparativne religije, komparativni fik, komparativne studije, o nečemu da se uzmu različita mišljenja, različiti stavovi skupina vjera, vjerozakona ili ti ovdje evo mezheba i da se onda iznesu dokazi svih i da se odabere najispravnije mišljenje. Međutim, iako su bile to studije, knjige o komparativnom fikhu, kao i u prethodnom periodu, mišljenja mezheba i njihovi dokazi sakupljani su i kritikovani, da bi autor zaključio da su najjača mišljenja upravo ona koja zastupa, naravno, njegov mezheb. Razumijete? Znači, postavi se naše mišljenje, a onda navedemo dva, tri druga mišljenja tuđa i njihove dokaze, čak i dokaze iznosimo, ali samo da bismo ih oborili i iznova triumfalno dokazali da smo samo mi u pravu. Pred kraj ovog perioda, krajem 19. vijeka, spominje se i da je osmanska vlast pokušala da sakupi sav islamski zakon u jednu zbirku, da to bude vid ustava države, osmanske države, i okupljeno je 7 najboljih učenjaka fikha toga vremena osmanske države, povjeren im je taj zadatak da sakupe, da kompletiraju djelo koje su završili 1876. godine po Isau, 1876. Znači 2 godine prije Berlinskog kongresa, vi koji malo znate istoriju, prije Berlinskog kongresa, čijim posljedicama tog dogovora i sporazuma je turska vojska napustila predjele Bosne i Hercegovine i predio Plava i Gusinja gdje ja živim, a ostala u Sandžaku, ostala na Kosovu i Makedoniji, s tim što je nakon napuštenja Bosne i Hercegovine strana turske vojske te predjele zauzela austrougarska vojska po dogovoru, po potpisanom sporazumu, a Plavi Gusinje je trebala crnogorska vojska da zauzme. Nije to pošlo za ruku punih 34 godina sve do Balkanskih ratova, pa je ovdje, ovo mjesto gdje sam ja, bilo vilajet za sebe. Ne tamni vilajet, nego kako tako svjetliji, nego da je pod čizmom krstaša tadašnjih. Pa je 1876. kompletirano fiksko djelo Osmanske carevine. Sultan ga je nametnuo širom carstva, djelo je nazvano Međelletul Ahkamel Adila, Međeletul Ahkam el Adila, ili u prijevodu zbirka ili kompilacija ili ti zbornik pravednih propisa. Međutim, i to dijelo je plod mezhebske netrpeljivosti, pristrasnosti i fanatizma, pa umjesto da sultan pokuša da objedini dokaze i mezhebe, kako su svi učenjaci koji su radili na zbirci bili Hanefije, zbirka je praktično bila ne el Adila, već el Hanefije, odnosno zbirka propisa ne pravednih i ne opštih, već hanefijskih, jednostavno hanefijskih propisa. Kažem, sultan, naravno tada je vladao Abdulhamid II. Čitam ovdje sada šta piše, morali, znači ako prijatiš jedno mišljenje, da u tumaziji negiraš drugo mišljenje u fikhu. Pa ahi, ponekad možeš da usaglasiš dva dokaza, pa možda i dva mišljenja. Znači, to je el-džem, poznati princip, zove se el-džem, odnosno sabiranje, skupljanje, pomirivanje, usaglašavanje, jeli, davanje značaja i prihvatanje jednog i drugog propisa. Recimo, hajde, ako nismo na toj temi, da li je obavezno kupati se za džumu? Petkom, da li je obavezno se okupaš? Znači, ima, postoji stav dokazan hadisom, a postoji stav opet dokazan hadisom. Jedan stav je da je vađib okupati se svake džume svakoga petka, svakom punoljetnom muškarcu, neću reći ženi, onako sa oprezom, zato što njoj nije naređena džuma. Po tom mišljenju možda se odnosi i na nju, ne smijem reći, nisam siguran. Ne znam za ženu, ali za muškarca kome je džuma obavezna i koji svakako ide na džumu, obavezna mu je okupati se petkom. I postoji hadis. Međutim, s druge strane, postoji i mišljenje opet zasnovano na hadisu da je to samo poželjno. Da li u hadisu rečeno poželjno vam je? Nije. Ali je rečeno da oni koji dolaze nakon posla, i objašnjeno je, da ne pogrešim u citiranju hadisa, spominje se rad i neprijatnosti i mirisa i sličnih stvari nakon rada. Pa postoje učenjaci koji su učinili trđih, odnosno odabrali rađih mišljenje prioritetnije ili preče, ili mišljenje koje je jače, koje je prevladavajuće, a to je da je naređeno onima koji su radili, koji se pohodavno nisu okupali i koji su, jeli, od tog rada možda i malo se roznojili, njima obaveza. A svima ostalima je poželjno i pohvalno i nagrada stoji, ali nije obaveza. Jer ako kažemo da je obaveza, onda moramo zaključiti, kao što su neki zaključili, da je grešan svako ko se ne okupa petkom. Znači, ovaj neki pomirljivi stav kaže da ako se okupao u četvrtak za vreme ikindije, ja od sebe stavljam, ili u četvrtak u podne, i nakon četvrtka podneva do džume tih 24 ili manje od 24 sata nisi radio ma baš ništa, nisi se znojio, nisi bio pored radijatora, nisi bio u autu satima vozio, nisi se oznojio i umiriso, da je tebi pohvalno da se okupaš, a nije obavezno. A da je i tekako obaveza se odnosi na onoga koji je radio, ali kažem, znači, iz jednog hadisa se razumije obaveza vam je, a iz drugog hadisa se razumije ako se oznojite ili umirišete ili nemojte da jezijetite da uznemirate druga. Ili evo još jedan hadis poslanika sa selem, kada čujete riječi muezina, kad neko od vas čuje riječi muezina, neka ponavlja riječi ezana, neka ponavlja. Bez izuzetaka, nije rečeno osim toga. Međutim, Muavija ibn Ebi Sufjan prenosi da je čuo poslanika sa selem, bio pored njega i čuo sam poslanika sa selem da ponavlja riječi koje je učio muezin prije zanu, izuzev toga što kad bi došao muezin do hajala salah, hajala felah, on to ne bi ponavljao, već bi učio la havla wa la kuvvete illa billah. I onda, ako neki ekstrem i manje vješt u razumijevanju šerijatskih dokaza, hadisa i propisa iz njih, on bi ovdje rekao: ovaj hadis je derogirao ovaj, znači nije tačno da treba ponavljati, ovaj iksiram, ovaj hadis nije ispravni, tako da ne. Već je preče učiniti džem, odnosno pomirivanje. Šta pomirivanje? Dva propisa. Ne baš dva propisa, već pomirivanje dva teksta da bi se došlo do propisa koji je rađih, koji je preči i prioritetniji i preovladava. A to je, šta je zaključak, mislim da je sve uleme, to je da ćeš ponavljati, iz prvog hadisa se kaže ponavljajte, kako da ne, ponavljat ćeš. Ali iz drugog vidimo da on ponavljao, ako tih riječi nije ponavljao, e tu nećeš ponavljat, nego ćeš, ovo se smatra izuzetkom, i tako se usaglašavaju dva teksta. Doćemo do treće mesele, šta ćemo sa, kad pristupamo sabahu ili u svojoj kući, čak čujemo ezan sa minare u kojoj, ajde recimo da još mu vehidska džamija, da mu musliman uči, da ne ulazimo u to sad, imali badeta, nemali CD ili mušri kući uživo, nažalost, ali uglavnom da li kad čuješ riječi ezana, sabah, namazu u kome se spominje salatu hajru mine neum, tri mišljenja postoje. Jedno, ponovit ćeš ono što on kaže, salatu hajru mine neum. Drugo je, rećeš sadekte u ebarekt, dobro si rekao i dobro si postupio. To je mišljenje nekih pravnika, u smislu dobro si rekao, hakom zboriš, da je namaz zaista bolji od spavanja. A treće, ne nego ćeš reći la havle vala kuvete ila bila. Zašto sadekte u ebarekt? To je neko rekao, možda iz prve generacije, ali bez vezivanja za poslanika, za selem, za objavu, za nadahnuće, i najispravnije da je odbačeno. Zašto reći na riječi salatu hajru mine, zašto reći la havla wala kuvvete illa billah? Neki su povukli analogiju i rekli, kao što se ponavlja sve osim hajla salah, hajla felah, i ovo je jedan dodatak, jel tako, koji poziva na Razumete? Znači, primetili ste, gledali ste možda u filmu, recimo, film nije dokaz, ali u filmu Pozdravstvo Muhammeda, odnosno Message, poruka, ili nekim drugim serijama ili negdje, a to je zaista istinito, da je poslanikom sa srednjem Muezin ponekada pozivao ashabe na zbor učenjem ezana. Ali u ezanu koji bi učio ne bi bilo hajale sala, već se uči Allahu ekber, Allahu ekber. Razumete? Znači, ali nema, dođite na namaz, jer ne zove ih radi namaza. A opet s druge strane, kao što znate iz hadisa, kad bi pozivao da ne klanjaju u kišnim, teškim noćima jake kiše, bilo bi salu fi bujutikum. Dodalo bi se u sred ezana. Znači kad dođe, umjesto da kaže hajala salah, muezinu je naređeno od poslanika sasvim da kaže salu fi bujutikum. Klanjajte u svojim kućama. Da ako ne prouči ezan, neće obavijestiti da je ezan nastupio. Treba ga proučiti. Ako ga prouči i kaže dođite na namaz, oni dođu i pokvase se. Kakva je svrha da im tad na vratima džamije kaže vratite se, niste trebali dolaziti, kiše. Nego tekst ezana je bio salu fi bujutikum, klanjajte u svojim kućama. Razumete? Tako da ta grupa učenjaka kaže ovo esalatu hajru mine neum, kad čuješ trebaš reći la havle la kuvvete ila billah, zato što je to nekako dolazi u kompletu, isto je deo poziva. Znači nije deo onog ezana koji je ezan za sakupljanje mimo namaza, nego kao što je hajla salah, dođi na namaz, hajla felah, dođi na spas, esalatu hajru mine neum, namaz je bolje od spavanja. Imaju nekako zaista u jednom kompletu su, zar ne? E i tu ćeš reći, kao što govoriš za hajla salah, hajla felah, reći ćeš i tu, i kod salatu hajru mine neum ćeš reći ti od sebe, la havla vala kuvvete ila billah. Ali opet je inša Allah najispravnije mišljenje treće skupine koja kaže ne, nego ćeš reći salatu hajru mine neum. A zašto? Zato što je prvi hadis rekao ponavljaj, a drugi rekao da on ponavljao osim ona dva. Osim hajla salah, hajla fel. To nije ponavljao. Znači, osnova je da ponavljaš sve mimo ta dva. Ovo je nešto što je mimo hajla salah, hajla fel, i to ćeš ponavljat. Za njega nemamo dokazu u hadisu. Razumete? Dakle, ipak teško je usaglasiti dva hadisa, dva mišljenja, dva stava, pogotovo dva mišljenja fikska, a da nisu. Jednostavno ti ih usaglašavaš i pokušaš da radiš po jednom od dva i daješ prednost upravo zato što su sukobljena. A čim su dva mišljenja sukobljena, što su više sukobljena i teže pomirljiva, to je očiglednije da moraš da prihvatiš jedan, a zbog suprotnosti s onim drugim da drugi odbaciš. Da negiraš. Nećeš negirati možda šansu i mogućnost da je druga strana u pravu, ali ti, bojeći se Allaha, trudeći se, oslanjajući se na svoje i još prije razumijevanje svojih nekih autoriteta ili prethodnika ili učitelja, odabiraš ono za što smatraš da u tome leži dokaz. Dobro, ovdje ćemo završiti. E sada, znači, od ovog predavanja pa nadalje još, oni kojima je dosadno, nadam se takvih nema jer vidim da ste relativno redovni, alhamdulillah, nadam se da ste zadovoljni ovim predavanjima, temom, gradivom što se kaže, a i mojim objašnjavanjem, molim Allaha da primi od nas. Mislim da će biti još jedno 4, 5, 6, ne više od toga, nekoliko predavanja, više od polovine smo davno prešli. Ovo je bilo 14, ne vjerujem da možemo doći do 20, ja sam mislio kad smo krenuli onako ambiciozno da će biti i više, alhamdulillah, da se stvar objasni i da se razumije, pa sad da će biti 16 ili 24, uopšte nije bitno. Mislim da će biti još na 3-4 noći, samo da znate, dakle, da sve do kraja ćemo govoriti o bolesti taklida i o potrebi, tadašnjoj potrebi za reformom. A to su obje teme vezane za ovo, za ovaj posljednji period ili posljednju šestu etapu koja je stagnacija ili opadanje, koja je počela, kao što rekoh, već nekoliko puta počela ubistvom halife Mustesima, odnosno padom Bagdada 1259. u mongolske ili tatarske ruke, i traje i dan danas. Znači, stagnacija i opadanje, zašto? Upravo zbog porasta taklida. Govorili smo o razlozima za taklid i o zbirkama fikha koje su opet bile samo manifestacije svega lošeg u ovom periodu tog taklida i tako dalje, gdje se učenjaci koji su ovako, kao što malo prije rekao, skraćivali knjige prijašnjih učenjaka, pa ih sažimali još više, pa pretvarali u poeziju veoma kratku, a onda morali šerhiti, tumačiti to pjesništvo i vrtiti se u kruga, nikako se ne vraćati na dokaze tih principa i dokaze tih fetvi svojih učenjaka, autoriteta i imama svoga mezheba. Pa se na idućem predavanju inša Allah susrećemo sa temom reforme, odnosno reformatora, nekoliko malobrojnih reformatora, ljudi koji su, dakle, ustali, progovorili protiv taklida i otvorili vrata ičtihada ponovo i susreli se sa, tako reći, novonastalim pitanjima, odgovorili na izazovne teme i potrebe toga vremena. Pre svega, to su šejhul Islam Ahmed ibn Tejmije, imam Muhammed bin Ali Ešeukani, potom jedna ličnost iz indijske historije, sa indijskog podkontinenta, gdje je taklid bio najjači, najžešći, zvao se Ahmed ibn Abdurrahman, poznati kao Shah Waliullah Dehlevi, potom Jamaluddin al-Afghani, potom Muhammed Abduhu i Rashid Rida. Dakle, ova nekolicina nakon Ahmed ibn Taymije i imama Šaukanija su vrlo upitni likovi. ljudi upitne akide, ali kažem njihov doprinos je zaista bio veliki, njihova hrabrost, njihova smjelost, njihov rad i trud na jednoj veoma potrebnoj stvari tada, a to je reforma, bio je zapažen. Pa ćemo govoriti malo o tome, a onda se malo vratiti unazad govoreći o stavovima četvorice imama prema taklidu. Dakle, šta su sve rekli o taklidu i kako su se postavljali prema taklidu prijašnji imami. Iako smo mi o njima govorili, mi smo o njima govorili samo sa aspekta koliko su doprinijeli razvoju fikha. A sada kada govorimo o bolesti taklida koja se desila od 1259. pa sve do danas traje, onda ćemo se vratiti da vidimo šta su oni govorili o taklidu, koliko su upozoravali na to i koliko su to mrzili i odvraćali od toga, te govorit ćemo o razilaženju umetu, o šubhama zagovarača taklida, o njihovim šubhama, šta to, čime opravdavaju svoj taklid, čime to podržavaju. Spominjat ćemo čak i neko razilaženje između ashaba i tako dalje, sve u svjetlu govora protiv taklida, a u prilog potrebe reforme islamskog fikha. Molim Allah da primi od nas, da vas Allah nagradi za prisustvo, za podršku, za sve što radimo na polju Allahovog dina. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.